Velkommen. Det her den niende gangen vi skal dele ut prisen for fremme av fri programvare. Jørund Leknes, og jeg skal være konferansier for den her sesjonen. Vi har fire som skal si noen ord til oss i dag, og vi skal ha den høytidelige utdelingen av prisen. Først så det Morten fra Friprogsenteret som skal åpne hele sesjonen. Vær så god!
Ja, tusen takk. Det var ikke det jeg hadde helt forberedt meg på. Men la det nå være sagt med en gang at det vel ikke tvil om at vi i Friprog synes at fri programvare viktig. Og det jo heller ikke noe tvil om at NUG synes fri programvare veldig viktig. Men det vi opplever når vi reiser rundt, for vi besøker ganske mange private og offentlige selskaper, kommuner, det at de synes ikke friprog så forferdelig viktig. Og det kan ha flere årsaker til det. Det kan være et informasjonsbehov de har, som de aldri har fått dekt. Det kan være at tradisjonen gjør at de velger sånn som de alltid har valgt. Og det kan også være det at de ikke tror at de har kunnskap til å ta tak i fri programvare. Hverken til å forvalte det eller til å drifte det. Og det nok sånn at mange ikke har det. Fordi at det vel ikke heller så veldig mye tvil om at høyskolene i Norge har spyttet ut en type kunnskap over så mange år nå at IT-kunnskapen i Norge preget av en type kunnskap. Og den ikke fri programvare. Da jeg gikk mine unge år som i IT-verden, så var det nok sånn at vi hadde en litt annen fokus enn det IT-folk har i dag. Vi lærte veldig mye om TCP på åpne standarder, og vi lærte veldig mye om det. Ja, det her var jo faktisk før internett sin tid, så man kan vel godt si at vi lærte en del andre ting. Men det jeg ser det at vi lærte en god del om fri programvare, som egentlig godt av med. Vi ser også det at det offentlige ved anskaffelser ikke vurderer fri programvare i det hele tatt. Også dem som sitter og lager anbud, de tar ikke hensyn til fri programvare. Og det jo også veldig synd. Vi var over i England i januar og besøkte innenriksministeriet der borte, det som kalles for Home Office. Og vi liker jo godt og synes godt om oss selv mange ganger og tror at vi ganske langt frem og sånn. Men på en del områder så hadde de tenkt en del tanker som vi ikke hadde tenkt. Blant annet så hadde de gruppe der som sa, eller som hadde lagt krav på at ved offentlige anskaffelser så skulle det vurderes også fri programvare. Det var ikke sikkert at den kom til å vinne opp, men det skulle vurderes. Det skulle jeg ønske vi hadde i Norge i dag. At vi hadde et krav på oss om at også det skal vurderes. For da hadde man fått en bevissthet inn også hos dem som skal skaffe seg det, om at de må ta hensyn til det. Men det ikke så svart som jeg kanskje prøver å legge opp til at det Vi ser i løpet av de årene vi har holdt på i Norge at det mye større fokus nå på fri programvare blant dem vi treffer, kommuner, offentlige og så private, enn det var for noen år siden. Det nok sikkert ikke på grunn av friprogsenteret, men jeg tror det har noe med det alle de små gjør av effort for å få det her til. Og vi ser at kommunene også ønsker å samarbeide mye mer og spørre oss en god del om hvordan når de kjøper programvare, hvordan de skal få det til, og derfor kanskje de vurderer også open source. Men det en del barrierer, særlig i kommunene, og det at fagleverandørene allerede har lagt premissene for hvordan innkjøp skal gjøres ved at fagleverandørene har knyttet sin programvare til andre leverandører. Og det egentlig veldig trist at det sånn. Det vet jeg at det mange som prøver å gjøre noe med, og det har vi hatt gode eksempler på kan gjøres ganske så godt. Nå har vi vært gjennom en kjempelang dag, og GoOpen har alltid hatt veldig mange gode foredrag Internasjonale, ja. Men de som kanskje er viktigst for oss I Norge, det de gode historiene som blir fortalt fra Norge, fra kommunene og fra bedrifter som har gjort noe på friprogrammet. Og I den forbindelse så synes jeg jo også at den prisen her veldig, veldig viktig. Den viktig fordi den trekker frem ikke gode historier, men de skikkelig gode eksemplene på den som virkelig har gjennomført noe. Og jeg vet at det mange kandidater til denne prisen, og jeg vet også at det var veldig mange gode kandidater, og det synes jeg gledelig for oss som jobber med friprogram hver dag. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si. Jeg synes det flott at prisen fortsatt og jeg håper den blir I mange, mange år til å trekke frem den som virkelig har gjort noe. Takk.
Tusen takk til Morten Amundsen, direktør for FriProg-senteret. Så det sånn at FriProg-senteret det ikke bare community og nerdeaktivitet lenger, det har også blitt big business. Og kveldens andre taler da Margrethe Gleditsch, som direktør for Red Pill Innpro, som da en av de største aktørene innenfor fri programvare, så, både som community, men også ikke minst som business. Vær så god, Margrethe. Ta...
Ja, som representant for Red Pill Innpro, som har vår hovedsponsor her, og som Jørgen sa en av de største leverandørene innenfor fri programvare, så tenkte jeg at jeg skulle understreke hvor viktig communities for oss som kommersiell aktør. Og communities I open source, da, som vi jo snakker om her, og som viktig for oss og opplagt, fremme innovasjon, utvikling og adaptasjon gjennom aktivt engasjement og mye arbeid. Og det her gjør man jo gjerne, eller både som community og som enkeltindivider, som også nominasjonslista til prisen I dag viser. Og de her enkeltindivider, da har jo vært mye snakk om det I dag, og du snakker, eller sier jo selv at open source, eller friprogrammer, handler ikke bare om community og nerder. Men for meg handler det veldig mye om det. Og nerd for oss I Red Pill Innpro, så nerd en hedersbetegnelse. Fordi det nerder som gjennom engasjement og arbeid gir all den nytten og bruken av fri programvare som det vi har I dag. Og hvis vi, eller siden vi liksom også var inne på tidligere erfaringer med IT-bransjen, så jeg anser meg selv å være litt en nerd. Jeg begynte som Perl-programmerer I Red Pill Innpro, sånn sett så kan man vel kanskje si at karrieremulighetene all right I fri programvareselskapet. Og I dag så jobber jeg med litt andre ting. Og av og til så treffer jeg for eksempel politikere, som vi også var inne på her I forhold til det offentlige. Og da prøver jeg, for det utrolig viktig for meg, hvordan åpenhet gir innovasjon, og hvordan vi trenger innovasjon for å bygge den kompetansenasjonen som vi ønsker å være, og sånn at vi har noe å leve av etter olja. Og det alle sammen her, nødvendige puslespillvirker det, tror at IT viktig, både for å drive andre næringer, men også som en spisskompetanseleverandør selv. Og da prøver jeg å forklare hvordan åpenhet, både åpne data og åpen programvare, noen ting jeg synes at vi fortjener, fordi at vi allerede har betalt skatt. Så det her noen ting som vi allerede har betalt inn for. Det skulle da bare mangle at ikke den pengene bare ble sendt over dammen, men at vi skulle få tilbake igjen for det vi har betalt, og gi muligheter til å skape ekstra verdi her I Norge. Men nå skal jeg ikke ta helt alt på det. Men jeg brenner litt for det, men av og til da, så kan jeg jo som skapnerd, så har jeg tatt meg selv I, og det her ikke tull, og tenker ved en par anledninger, vet du hva, noen av de smarteste menneskene jeg kjenner Perl-utviklere. Av og til så skulle jeg ønske at verden hadde blitt styrt av Perl-utviklere. Jeg tror faktisk at det hadde fungert ganske all right. Bortsett fra det her poenget som var på Damons liste over kvalifikasjoner som ubernørd. Man må være riktig vass I diskusjoner, og det liksom gjelder ikke med noe utenom snakk, og der tror jeg politikken dels kvalifisert. Men, som kommersielt selskap, så ønsker vi å støtte communities så ofte og så mye som vi kan. Forrige helg så hadde vi Pearl Hackathon hos oss, og synes det veldig ordentlig å kunne ha det I våre lokaler. Vi gjør veldig gjerne den type ting, I tillegg til at vi prøver å bidra så godt vi kan med kode og sånn. Så I så fall, hvis det noen som har behov for det, så må dere fryktelig gjerne ta kontakt med oss. Og så vil jeg gjerne gi all heder til alle som nominert og ikke bare til dem som får pris I dag utrolig bra arbeid som blir gjort rundt omkring I community I Norge også og jeg setter veldig stor pris på og vi som selskap setter veldig stor pris på det arbeid som dere legger ned og så tenkte jeg at jeg synes at NUG også fortjener en applaus for det arbeidet de gjør gjennom hele året det det Og ved å holde den prisen her, sette også fokus på friprogrammere, som veldig ålreit. Det var alt jeg hadde tenkt å si. Takk for meg, og lykke til til den nominerte.
Tusen takk, Margrethe. Og da passer det egentlig veldig godt, for det jo da NUG som deler ut prisen. Vi skal ikke gå over på prisutdelingen helt ennå, men jeg skal gi ordet til Petter Reynoldsen, som leder I NUG. Vær så god.
Takk for det. Jeg må innrømme at jeg har spekulert mye på hva jeg skulle fortelle dere I dag. Jeg må jo først si velkommen til samtlige som har funnet veien hit. Jeg veldig glad for at vi har klart å få så mange til å komme for å høre på hva vi har å fortelle dere og finne ut hvem det som har vunnet prisen. Hvem så NUG? Det antagelig noen av dere som ikke kjenner oss fra før. Vi en forening som holder på med fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer. Forrige lederen I NUG brukte likt å sammenligne oss med Hells Angels. Vi liksom litt av en sær forening for spesielt interesserte som nok gjør mer enn de fleste tur, men det ikke for alle å være med. Vi vil veldig gjerne ha med alle sammen, men vi innser også at det her for spesielt interesserte. Selv personlig som jeg innrømmer at jeg tror vi ikke mer spesielt interessert enn at vi burde være på nivå med slekt- og dataforeninger jeg med I som har 6000 medlemmer. Jeg tror vi skulle klare det på Norges basis og ikke de cirka 250 medlemmer vi har I dag. Uansett, hvorfor driver vi på med dette fri programvaretingen? For mange av oss det et verdispørsmål. Vi ser verdien av å skape og dele kunnskap og løsninger med hverandre. Og ha muligheten til å lære av de beste, lære av de som har gjort noe før, og sørge for at vi ikke låst ute fra å finne ut hvordan ting fungerer, og ikke låst ute fra å ta I bruk de gode løsningene som der ute. Og innlåsning jo et annet fasett av det hele, for vi ønsker jo å ha kontroll over våre egne hverdagssituasjoner, at vi har kontroll over de datamaskiner vi skal bruke for å gjøre det vi ønsker å gjøre. Og den kontrollen veldig viktig for å være sikker på at man har informasjon man trenger, de programmer man ønsker å bruke, si 5, 10, 15 år fra nå. Hvor mange som kan si at deres leverandør leverte løsning vil være fungerende om 15 år? Jeg tror man vil oppdage at det tilfellet med fri programvare, og veldig sjelden med andre tilfeller. Åpne data jo ting som vi har jobbet en god del med de siste årene. For eksempel så har vi jo nylig lagt ut kommunedata, kommunegrenser og den type informasjon I forbindelse med fiks dataløsninger vi har laget. Men tilgang til data alt for dårlig. Å drive med nyskapning uten informasjon veldig vanskelig, og derfor har vi pushet på ganske mye, både I høringsuttalelser og andre ting, for å få mer fokus på viktigheten av bruksvilkårene til data, offentlige data, som man kan ta og bygge videre på. Vi har stor tro på det personlige initiativ. Veldig fornøyd med at vi ikke med I det hva skal jeg si, statlig finansierte medlemsrote som har vært diskutert I mange år. Vi har aldri fått betalt per medlem, og dermed heller aldri måtte ha rapportert inn personinformasjon til staten. Godt fornøyd med det, mener jeg. Vi har et ønske om å delta I den offentlige debatten og bringe til torgs våres syn på hva som kan være gode løsninger. Vi opplever ofte at vi prøver å fremme et syn om at patenter et problem også I Norge, på tross av at vi ikke har, I teorien I hvert fall, programvarepatenter I Norge. Fordi vi jobber I et globalt marked, og vi kan ikke drive med fri programvareutvikling for Norge. Når vi utvikler fri programvare, så utvikler vi fri programvare for hele verden. Og det selvfølgelig morsomt nok å lage løsning som man kan bruke I Norge, og så det forbudt å spre den til USA. Og så får man ikke lenger lov å dra til USA uten å bli puttet I bur og må tilbringe 6 måneder der. Så det den type problemstilling jeg tror veldig viktig å huske på. Resten av verden påvirker oss selv om lille Norge kanskje har greie lover og greie regler, så må vi forholde oss til alt det som dumt I resten av verden også. Vi har jobbet en del med åpne standarder, vi har vært involvert I komitearbeid, vi har vært med på å gjøre det enklere å ta I bruk en del åpne standarder. For eksempel så har han nu vært involvert I Frikanalen, en TV-kanal på Rikstv, som I praksis YouTube for TV, der hvem som helst kan få sine filmer ut, og vi har da sørget for at det finnes en løsning for Frikanalen som bruker åpne standarder I stedet for de løsningene som var ikke så åpne I utgangspunktet. Åpne data jo en ting som jeg har brent for I stund nu. Jeg nevnte at NUG har lansert kommunegrense og tjenesten Mappit. En gang på 90-tallet, da jeg studerte I Tromsø, så møtte jeg egentlig problemet med mangel på åpne data I et rent personlig prosjekt jeg hadde lyst til å starte med. Jeg drev med slektsforskning, og jeg hadde lyst til å lage et programsystem som tok min database over slektinger og se på kartet hvordan de hadde flyttet seg rundt omkring I Norge over tid. Det synes jeg hørte ut som, liksom, det burde være piece of cake. Man bare tar et kart, og så tar man slektdatabasen min, og så slår man opp adressen, og så vipsa man det jeg hadde lyst til å gjøre. Og så går jeg hen for å finne kartet. Og jeg finner ikke kartet. Det altså umulig for meg, en fattig student I Tromsø, å få tak I et Norges kart som jeg kan bruke for å vise frem hvor folk har flyttet gjennom historien. Det var helt fjern for meg, og det var da jeg oppdaget at offentlig informasjon som man skulle tro var tilgjengelig for borgerne til å bruke når man faktisk hadde bruk for dem, var ikke det. Det var låst ned bak bruksbegrensninger og juridiske avtaler og enorme pengesummer som man skulle hoste opp. En kompis som ble involvert I et prosjekt I Tromsø for å få universitetets nære område vist på kart. De klarte å få kartet fra Tromsø kommune ut og vist frem på webben med garanti om at de ikke skulle vise det så detaljert at det var mulig å bruke det til noe annet enn å vise hele Tromsøya. Sånne utrolig dumme begrensninger var det da som blokkerte for en masse nyskapning som kunne ha skjedd hvis man hadde offentlig informasjon tilgjengelig. Det var derfor jeg, da jeg var på FU-camp I 2004 og fikk høre Steve Coast fortelle om OpenStreetMap som konsept og idé, tente på alle pluggene og sa at her skal jeg være med på, det her må vi få til, fordi vi trenger et kart. Det var ikke bare slektsprosjektet mitt som var gått I dass av mangel på kart, det var flere glimrende ideer, ja, glimrende ideer fra min synsvinkel selvfølgelig, men uansett, det var bra mange ideer som var falt på stengrunn av mangel på kart fra tidlig på 90-tallet og frem til 2004. Så endelig fikk jeg muligheten å være med og sørge for at det finnes et kart. Og det blir helt feil som ble sagt på åpne datasporet, at det her var data som vi burde få fra det offentlige, så derfor det bortkastet arbeid å bruke tid på OpenStreetMap og sørge for at vi har et norsk OpenStreetMap-kart som alle kan gjøre hva de vil med. For I Norge vi heldige. Ja, vi har et kart. Det stemmer for så vidt for Norge. Men OpenStreetMap har et Afrika-kart som slår alt som finnes tilgjengelig både kommersielt og på annen vis. Det finnes land I Afrika som ikke har et kart. Og når de ikke har et kart, så kan ikke Google Maps kjøpe kartet fra noen. Det det ingen som liksom kan man betale penger til å få et kart tilbake. Mens nå finnes det altså et kart med veiene over Afrika, og I en del områder det så detaljert at det bedre enn landet selv har laget. Og ja, nå holdt jeg på å dette ut her. Uansett, OpenStreetMap har vist veien, og jeg tror at hvis vi kan sørge for å lage løsninger som kan hjelpe alle land I hele verden med å komme frem til en en måte å lage grunnlaget for innovasjon, så har vi gjort en mye bedre jobb enn å sitte her i Norge og sutre over hvor vanskelig ting når vi ikke får ting ut av det offentlige. Så det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. Jeg tror jeg skal nøye meg med å si at engasjerte nerder noe som kan få flyttet fjell hvis vi får muligheten. Jeg tror alle dere vet det, for jeg omringet av nerder her, synes jeg. Takk for meg.
Takk skal du ha, Petter. Da vi kommet frem til det mange har kommet for. Det kveldens siste innlegg, og det også utdelingen, så vi skal finne ut hvem av de 24 nominerte som skal få prisen. Those of you that participated at the conference today have already heard him speak. Damon Conway, he's an evangelist of free software, and he'll be both speaking now and handing out the prize. So Damon, the floor is yours.
Thank you very much. This is quite an unusual experience for me. I'm often the last speaker in a group because people don't really want to speak after me very often. But it's almost never the case where I've sat through all the previous talks and understood not one word of it, except that the audience laughed at every talk. Now, this leaves me with a dilemma because I don't know if what I'm going to say has already been said three times better than I can. When I was first invited to come and give this small speech and then announce the prize this year, I did a little bit of research into the people who had been awarded the prize and the people who'd done the awarding in previous years. And what astounded me was how relevant what I found was, that you had had a huge range of types of winners of this award, from very large organizations, from government organizations, to individuals. And to me that was brilliant because that reflects perfectly the open source and free software communities. This is what we are. We are not one simple thing. We are a diversity. We are communities in which individuals can make a huge difference and in which organizations can be directed to make a huge difference. And I was delighted to see an award that doesn't always go to the obvious person, as frankly so many of these kinds of awards often do. And I think that's a tribute to the organization, to the judges, to everybody. So I thought that given those things, I would play it safe and talk to you tonight about bananas and somehow make that relevant. I don't see many people in the audience who are much over 50 or 60 years old. If you are, then you might remember a time when bananas were completely different. Up till the 1950s, the single popular banana most places in the world was called the Gros Michel. It was a beautiful, big, juicy, lovely banana with a lovely soft texture, a very good taste, and what the experts called a wonderful mouthfeel, which is an unusual sort of way of describing it. And then in a single decade, between the 1950s and the 1960s, the entire worldwide crop of Gros Michel bananas was effectively wiped out. It only exists nowadays in research laboratories. And the reason for this had to do with the way in which bananas were grown and cultivated and marketed in the world. And that was this one kind of banana was basically the only kind of banana that was grown commercially. And what you know about bananas, if you've ever eaten one, and I'm sure most of you have, is that famously they don't have seeds. All bananas in the world, even today, are clones. They're all grown by cloning, never by propagation. And what this meant for the Gros Michel banana was that in the 1950s, a fungus known as black cicatoca started spreading around the world and destroying the banana crops. And there was nothing they could do about it. All they could do was turn around and try and find another banana that they could sell. And what we got was the Cavendish banana, the banana that we all know and kind of, it's okay. I don't know about you. I mean, a really good Cavendish banana is not too bad, but most of them are, you know, they've got that thing where they're green, 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 yellow, brown, 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 brown. The only thing in their favour was that they were resistant to black Sikatoka. Now, they're starting to see new problems with bananas in that there are other fungal diseases coming up for which the Cavendish is not immune. And the question is, well, when the Cavendish goes, what kind of bananas will we have? They'll be horrible, mutant, genetically engineered zombie bananas. And you say, well, that's fascinating, Damien. I'm really glad you got up on stage and told us about that. But what exactly does that have to do with free software and with an award for free software? And I think it's surprisingly relevant. I think the thing about free software that we don't celebrate often enough is the fact that it encourages, it almost demands diversity. And when I think about proprietary software systems, if I think about all of the operating systems in the world, and then I subtract all of the free software or open source or non-commercial operating systems, how many are you left with? Not very many. And not very many in common use. You're basically left with Windows and Mac OS. And then the hundreds of free software operating systems. If I think of all the database systems that are used in the world and take away all of the free software ones, what am I left with? Well, I'm left with Oracle and a couple of other players in the market. There's a bit more diversity there, but not a huge amount. When I think of all the programming languages in the world and I take away all the free software ones, what am I left with? Nothing you'd want to program in. The natural pressures that apply in commercial software development favour those who can get big and popular and universal fast. And so they favour convergence on one or two bananas. But what happens in the open source and the free software communities? What happens in our world? Well, you almost can't turn around without someone forking off your favourite project. And now there are two versions of it and you need to choose. And sometimes we think of that as, maybe that's not so good. But you know what? That's giving us diversity. When you go into a shop and buy bananas, there's one, maybe two kinds of bananas. Those little ladyfinger ones. They're just midget Cavendishes. How many kinds of apples are there? Well, it depends on the time of the year. Usually there's half a dozen. Sometimes there's more than that. You go to a market, there might be dozens of kinds of apples. Free software is the apple of the software world. Not the apple of software world. Sorry, I didn't mean that. The apples of the software world. We're coming up with new varieties all the time. We celebrate our diversity. We encourage it. And you know what? That's why eventually we're going to win. Because eventually there will be only one commercial database and one commercial operating system. And when the fungus comes, the only genetic diversity will be in free software. So I celebrate you and your award for celebrating the diversity in what we do. And just to underline that, let me tell you who won it this year. So the 2012 winner of the NNUG and HIOA prize for promoting free software is... the Ministry of Government, Administration, Reform and Church Affairs for their work with the Norwegian Government Standard Directory. Congratulations. Congratulations. Accept this beautiful vase.
Thank you.
Well done. Say a few words.
Yeah. Thank you very much. I'll say this in Norwegian.
Please. Tusen takk. Det var veldig morsomt å få en sånn pris. Sikkert mange har fått med seg her, så la regjeringen nylig fram sitt digitaliseringsprogram. Og arbeidet, det videre arbeidet med åpne standarder er en veldig viktig forutsetning for å lykkes med det. Så må jeg også si at Fornyingsdepartementet har ansvaret for standardiseringsforskriften. Samtidig så gjøres jo mesteparten av dette arbeidet i DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT. Det er DIFI som beslutter hva som er anbefalte standarder, og det er de som legger frem sine anbefalinger for oss for hva som bør være obligatoriske standarder. Og så er det jo også et standardiseringsråd som igjen gir sine anbefalinger til DIFI. Så det er mange som har del i dette, for å si det sånn. Så mange takk.
And because normally the prize is 35,000 Norwegian kronas that will be given to the winner, but due to the nature of this year's winner, we have agreed to give it to a good cause instead, to avoid the complications of modern governments. And yeah, that's it. Thank you for being here. Thank you to the winner. Well, congratulations to the winner. And yeah, I'm not sure what to say more. Thank you all.